Pois a todas, a todos, boa noite, é a do 16 de novembro. E hoxe, este tempo compartido, saúdavos unha vez máis. Saímos por Radio Tui, pero isto facémolo aquí en Redondela, no corazón dos Rías Baixas, no embigo da vila. Facémolo Susi Queimaliños, que edita e produce este programa e o colga logo na rede, e Luis Cuntín, que vos fala. E hoxe inauguramos unha serie que vai responder a unha interesante pregunta. Quen ven sendo David Murray? Este é o programa 961, como non podía ser do outro xeito, de Tempo de Jazz. En fin, programa que se emite aquí, que se remite pola propia Radio Redondela, que o xoves lanzan o aire o resto das emisoras da radiodifusión, que o sábado ten reemisión na mesma hora nocturna en Radio Tui e Radio Redondela, e o domingo ten tamén a súa redifusión nas outras emisoras de radiodifusión. E que queda logo en podcast para unha escoita sobre todo das series que preparamos na páxina web de Radio Redondela. Pois imos dedicar varias semanas a este artista formidable e creo que vai quedar ben cumprida a resposta a esta pregunta. Quen ven sendo David Murray? Programa 961 que agora se inicia deste tempo compartido, deste tempo de jazz. Na rede atopamos a referencia de que Dave Murray participou en máis de 300 sesións de grabación. A súa discografía é interminable. Teño diante unha listaxe que se pretende exhaustiva, que me costou, en fin, localizar, e que data un primeiro traballo del do ano 76, falando daqueles que lidera, e que data como último traballo unhas sesións súas en 2016 co pianista xaponés Aki Takase. Ten que haber máis do 16 aquí. Ben, quen ven sendo este David Murray? Pois un individuo que nace en Oakland, en California, en 1955. Ten agora 66 anos. E, bueno, a crítica di que realmente hai tres momentos na súa carreira. Hai un momento inicial en que el cultiva o free jazz e é, por tanto, da segunda onda de músicos do free jazz. Naqueles anos centrouse sobre todo en desenvolver as súas capacidades como virtuoso de dous instrumentos. Por que virtuoso en dous instrumentos? Por igual, no saxofón tenor e no clarinete baixo. Foi membro, digamos, en actitude de alumno da Horace Tapscott Pan African People's Orchestra, é dicir, por tanto, un grupo de free que buscaba as raiceiras da tradición afro-norteamericana en África, e foi membro da Underground Musicians Association, que é o equivalente pois de todas estas ligas de músicos free, en fin, coñecidas en Nova York e en Chicago, e que deron lugar aos grupos, digamos, correspondentes. Ben, ten unha serie de compañeiros de xeración, cos que logo moitas veces vai, digamos, compartir aventuras nesta formación. Pero nas diferentes formacións das que el fixou parte. Pero en 1976 marcha para Nova York. E ali aconsellallo Cecil Taylor, do que ele é un gran admirador, e ali desenvolve un segundo ciclo, digamos, da súa carreira, no que realmente el se centra máis en ser compositor. É dicir, os traballos, o seu nome, os seus traballos como líder van ser traballos nos que ele basicamente exhibe a súa faceta como compositor. Porque a súa faceta de virtuoso, do saxo e do clarinete, pois xa se dá por descontado. Pero enseguida vai romper con ese movimento free, polo menos con ese movimento así considerado como segunda onda do free jazz, para emprender un camiño propio. E que é o que separa a Dave Murray dese momento, dese movimento? Bueno, sabedes que unha das características do free é sustituir a noción de ritmo pola noción de pulso. Entón, bueno, el chegou á conclusión de que unha música de verdadeira raíz afro-norteamericana tiña que ter swing. E se non tiña swing, el pues non ía lá. Murray é probablemente un músico, non é o iniciador desa corrente, pero claro, aí o que hai é dos primeiros músicos que evidencia unha volta á tradición centrándose basicamente en tres piares: Jelly Roll Morton, Charles Mingus e Duke Ellington. Van ser referencias constantes. Ou a música, por tanto, que evoca a pantonalidade ou a tonalidade ou a tonalidade primitiva, se queredes, da raiceira africana e que reivindica por riba de todo, digamos, o swing. E entón, sobre esa base, ven pois a liberdade da expresión free. De maneira que nos seus traballos vai haber temas totalmente atonais, temas modais e temas, digamos, con tonalidades de vangarda. El mesmo, cando improvisa, utiliza pois os ciclos típicos do bebop e vai xogando cos intervalos de quinta, de cuarta, de terceira, pero logo vai enchendo os espazos con notas que están completamente fora de esa concepción da armonía funcional europea. Abre así, ou epitomiza así, máis que abre, unha corrente que curiosamente non é moi mencionada pola crítica e que curiosamente non ten demasiados seguidores en Europa. Ele estivo, por exemplo, atuando en España no ano 16 ou 18, creo que estuvo en Vitoria. Eu tive en ocasión de velo, creo que alá polo 2005 ou cousa así, en Santiago de Compostela, traído pola Fundación Barrié, que entón ainda se dedicaba a estas cousas. Pero xa era un músico, digamos, que estuvo moi de moda a nivel internacional nos anos 80 e nos anos 90, porque ademais compatibilizou a súa... El ten como tres dimensións na súa carreira, non? Os seus grupos ambiciosos, que son basicamente unha big band e un octeto. Os seus grupos onde fai proxectos máis asequíveis e son normalmente cuartetos, quintetos, dúos, con músicos ben coñecidos e ben establecidos. E logo, por outro lado, ele é un dos membros, e isto non hai que esquecelo, do World Saxophone Quartet. E foi, en algún momento, tamén director do World Saxophone Quartet. O gran crítico alemán Joachim Behrendt, a partir dos anos 80, intentando clasificar as tendencias no jazz e a súa evolución, pois ele identifica o fío do retorno de Dexter Gordon a Estados Unidos e da eclosión, digamos, do coñecemento e recoñecemento público dos irmáns Marshallis, moi instigados ademais polo crítico, escritor e baterista Stanley Crutch. Pois está moi identificado un movimento, diríamos, neobop, que aparece moitas veces na prensa española como neoclasicismo, pero que realmente non ten esa condición de... Sí, é neo, pero que Behrendt lle chama, creo que con maior intelixencia, clasicismo. Hai unha corrente clasicista, hai unha corrente post-bop, por tanto, que parte da herdanza do bop como patrón clásico, pero que se abre a moitos dos avances da música contemporánea e que en Europa dá lugar pois, a un jazz propio de acento europeo, de algún xeito pois, un jazz de vanguarda, que non deixa de ser tamén corrente principal do xénero. E Behrendt habla con moita inteligencia do neoclasicismo e Murray sería un neoclasicista. Músicos que toman a tradición do jazz cunha mestura moi posmoderna de reverencia e irreverencia, aquí estamos diante dun auténtico jazz posmoderno, igual que o hard bop quere, frente ao bop e ao cool, ir á esencia da raíz africana, pois isto pasa nestes músicos, que collen os expedientes expresivos do free jazz, pero que os encaixan nun profundísimo respecto á tradición. Eu creo que a música proba máis que as palabras e tal vez pois, esta explicación que a forza, a poder de querer ser denotativa e intensa, pues igual a alguén lle resulta confusa, creo que vai quedar ben ilustrada coa música que imos escuitar esta noite. Tomo isto con calma porque temos semanas por diante para disfrutar de Murray. Bueno, pues entón Murray empeza unha terceira fase, alá polos anos 80, na que vai ser a un tempo compositor e intérprete. Alá polos 78 el monta unha big band, a crítica non acaba de valorar moito os seus esforzos coa big band, pero sí considera obras mestras súas as obras en octeto. E que teñen de particular as obras en octeto? Pois que é unha versión reducida da big band. Bueno, é unha música salvaxe, unha música intensa e unha música que sorprendentemente en un país como España, en Galicia en particular, a crítica e os músicos coñecen pouco, descoñecen pouco. É dicir, aquí faise moito post-bop, faise moito neo-bop. Agora hai todos os neos que imaginedes, neo-swing, hai neo-tradicional, neo-cool. Pero vexo que os músicos escoitan pouco a estes outros músicos neoclásicos e a mí pareceme que aquí hai unha fonte tremenda de vitalidade e que, bueno, e isto verdadeiramente sigue sendo unha música tremendamente negra na súa raiceira e tremendamente atrevida nos armonías e nos timbres que propón. O primeiro disco en octeto de David Murray é un disco do ano 80 que lle edita unha casa italiana moi especializada en free jazz, pero insisto, isto é máis ben algo que vai alén do free. Isto eu creo que debe chamarse con propiedade, polo menos en termos comparativos, a clasificación de Berendt a mí pareceme reveladora: jazz posmoderno neoclásico, jazz neoclásico. Ben, este David Murray Octet borda este disco Ming cunha portada enigmática, a foto dunha muller nova, adolescente, non saberíamos decir si afro-norteamericana ou hindú. O título é enigmático, este Ming, e este disco, inda que está editado en Italia, grábase en Nova York, nos Right Track Recording Studios, en 2 días, o 25 e o 28 de xullo de 1980, e agora 41 anos. Produce o David Murray e Kule Mwanga. E o octeto é de luxo. Anthony Davis está no piano, Wilbur Morris no contrabaixo e Steve McCall na batería e na percusión. A sección de saxos é impresionante. Son Henry Threadgill, o de Air, un músico tamén da segunda onda do free, e David Murray no tenor, no clarinete baixo e como responsable dos arranxos. O gran trombonista George Lewis, do que xa falamos na nosa antoloxía do trombón, foi, eu creo que, o músico prácticamente co que estábamos terminando naquel momento. É dicir, deixamos a antoloxía, eu creo que, a altura de George Lewis, precisamente. E logo hai un trompeta e un corneta. Lawrence Bach Morris está na corneta e o Lou Dara na trompeta. O rexistro fixo o enxeñeiro Frank Filippetti. Dos cinco cortes do disco, e pois vou comezar a miña proposta co que lle dá título, co tema titulado Min, un tema no que, de alguna maneira, eu creo que notabilísima, pois lúcense os dous saxos, o alto de Threadgill e o tenor do propio David Murray. E, bueno, pois xa sin máis, a ver que vos parece este tema que daba título a este primeiro LP en octeto, un LP que está considerado unha obra maestra deste músico, desa corrente pouco coñecida, pero que eu creo que é do máis interesante da vangarda do jazz, que sería o jazz neoclásico, ese neo-free ou post-free, que ten unha das súas encarnacións sobranceiras, se cadra a que máis, neste músico espectacular, xa ides oílo agora como instrumentista, que David Murray. Min, que acabamos de escoitar, e composición de David Keith Murray, duraba 4 minutos 28 segundos e ten ese carácter como de balada luminosa que, en fin, que lle dá a súa natureza. Fixádevos que os solos son magníficos, pero os contrapuntos e os riffs non o son menos as respostas. Imos agora poñer o cuarto corte deste disco que se titula Jazz Band, que tamén composición de David Keith Murray. Y aquí destácase para mí o trombón de George Lewis y un solo de saxo del que eu creo que só cabe cualificalo como brutal. De onde ven o seu estilo? Bueno, él confesa, os críticos americanos sinalan nel unha gran influencia de Sonny Rollins. Él confesa unha debilidade por Coleman Hawkins vía Ben Webster, pero certamente que está tamén moi influído pola expresividade free de Albert Ayler. Debe máis a tradición Ben Webster. O Ben Webster que a xente identifica como baladista, pero Ben Webster era un músico moi intenso nos tempos rápidos, como lle pasaba tamén o seu seguidor Paul Gonsalves. Es decir, está bebendo desa tradición. Fixadevos que non é do bop, é antes do bop, do jazz clásico, e logo de pronto dá un salto free. Albert Ayler é a outra referencia. Non estamos falando moito e hai que disfrutar da música, entón vamos a darlle esta ocasión tamén a, insisto, solos de George Lewis no trombón, solo absolutamente demoledor de David Murray no saxo tenor, e logo Butch Morris coa trompeta, coa corneta. Disfrutaremos aí duns riffs maravillosos, un magnífico solo de Threadgill no saxo alto, e tamén teremos ocasión de disfrutar da trompeta de Oludara e dos solos, o piano e o contrabaixo, de Anthony Davis e Wilbur Morris. E todo isto neste tema formidable dese disco que é unha obra mestra que se chama Mean e que ven asinado por ese xenio que David Murray. As fontes destes músicos quedan clarísimas no último tema deste disco que imos poñer, Dewey Circle, tamén composición de Keith Murray. 6 minutos e medio ben cumpridos, nos que coa melodía daquel tema orixinalísimo no seu día, que se chamaba Bebop e que dou nome a toda unha escola, pois é toda unha manifestación, todo un programa do que o neoclasicismo. Aquí están referencias ao jazz tradicional, referencias a Ellington e o sonido da xungla, aquel bebop transgresor e fortemente arraizado na tradición de Charlie Mingus, que é outra, como vos decía, das súas referencias. Aquí está o feito de que David Murray dirixe o coro gospel da súa comunidade religiosa. E aquí hai un solazo de Oludara na trompeta absolutamente estremecedor. Ademais, nesas impresionantes pasaxes onde se amaga unha improvisación colectiva, onde por riba dun solo van entrando riffs, os riffs acaban sendo intervencións personalísimas dos músicos. Despois do solo de Dara e desa pasaxe como de improvisación colectiva, poderemos escoitar a placer o propio Murray no saxofón tenor e a un pleno de inspiración George Lewis no trombón. Disco intenso, música non doada, ten que gustarche moito jazz. Ora, si che gusta moito jazz, isto é, en fin, isto é como centolo nos mariscos. Isto está en comida. Isto chamase Dewey's Circle. Murray fixo moitas cousas, entre elas tocar no World Saxophone Quartet nos anos seguintes. E hai discos destes dela, hai mesmo un disco en solitario, discos en dúo, en cuarteto, coa Big Band, pero 7 anos despois volve a entrar no estudio e grava un disco que é curioso, porque os que din que min é unha obra mestra, din que Hope Scope é unha obra menor, e sin embargo hai tamén críticos americanos e europeos que din que Hope Scope é unha obra mestra deste cuarteto. Disco que tamén edita Black Saint en Italia en 1987, es decir, 7 anos despois de aquel Min, que ten unha presentación con gran continuidade estética, unha foto preciosa de un rapaciño negro con 2 cabalos, unha foto que máis alá das imaxes transmite toda unha sensación de natureza, de liberdade, e que ten hasta como un trasunto bíblico, así unha cousa dun Edén, daquela cousa profética onde o año e o león van facer enxuntos. E Hope Scope, algo así como un vistazo á esperanza. E, bueno, aquí o octeto eu creo que é de menor talle, de menor categoría que no caso anterior, ainda que tamén é un quinteto notable. Un músico tardío de hard bop como é David Barrell está no piano. Wilbur Morris no contrabaixo, que é a única recurrencia literal respecto do octeto anterior, e Ralph Peterson Jr. na batería. Sobre esta sección rítmica, 2 saxofonistas de nivel. James Spaulding, un secundario de luxo do jazz de vanguarda de tendencia free norteamericano, e o propio David Murray dirixindo, facendo os arranxos, compoñendo a maior parte dos temas e tamén no tenor e no clarinete baixo. Un músico tal vez menos interesante, pero igual de intenso, que George Lewis no trombón, e do que tamén se falou neste programa, Craig Harris, e dúas trompetas, Hugh Ragging e o gran virtuoso Rasul Siddiq. E, en fin, deste disco con cinco temas, pois con seis temas, perdón, pois nos imos atender ata onde nos deu tempo a varios deles. E o primeiro é Ben. Ben, subtitulado For Ben Webster, composición de David Murray en homenaxe, pois o que é a súa fonte de inspiración. Tema mingusiano que comeza cun ensemble inicial como unha especie de hard bop moderadamente deconstruído, solo de saxo tenor, solo de trompeta de Rasul Siddiq, e até aquí o tema, pois xa digo, máis que este jazz de neo-free, que este jazz neoclásico, parece hard bop, pero claro, o hard bop non deixa de ser un movimento que tivo un significado ou un sentido semellante. O tema evoluciona con maior liberdade, faise máis aberto harmónicamente, durante o solo de saxo alto de James Spaulding e durante a loita que sostén titánico o trombonista Craig Harris co riff final. 7 minutos 42 segundos dunha intensa música en homenaxe a Ben Webster. De Dave Murray Octet, estamos falando, non o perdamos de vista, dunha grabación de 1987 nos A&R Recording Studios de Nova York, e todo o disco sustanciárono o 12 de maio de 1987. Producción de Dave Murray. E este octeto formidable leía así este tema. Ben for Ben Webster. We'll be right back. Bueno, meu entusiasmo falando fai que os longos temas de Murray fai que teñamos agora un problema de tempo, pero vamos resolverlo da maneira seguinte. Imos poñer o tema que vou comentar, vamos oílo ata onde dé a tempo, pero atención, a semana que ven recuperámoslo, é dicir, vamos facer fade out, fade in, imos oílo enteiro. E que tema é este? Lester, for Lester Young, ou un tema, digamos, que está tamén neste disco. Claro, algún agora dirá, bueno, pues claro, si outro era un homenaxe a Ben Webster, agora vai vir a música clara, transparente, legato de Lester Young. Baites, baites, non é así. En este Lester, for Lester Young, hai un inicio, o Cecil Taylor, que é outra referencia para Dave Murray, decir, por tanto, así unha sorte de glisandos percusivos moi suxestivos, o piano, unha nube caótica que vai collendo forma e dá paso a un arranxo de carácter romántico, como casi como, bueno, eu creo que asume o que aportou a tradición do jazz o cool. Por un momento hai instantes que poderíamos casi estar escoitando música, por exemplo, de María Schneider. É curioso porque non está acreditado, pero eu creo que soa unha frauta. E sospeito que James Spaulding, que dobra unha frauta. E logo ven un solo de saxofón tenor, pois como sempre estremecedor. Solo que ten dúas partes, porque hai un, digamos, un interludio onde oímos a toda a banda a pleno pulmón. E solo, claro, que sendo de Murray, debe máis a Coleman Hawkins, por vía Ben Webster, evidentemente, que o propio Lester Young, e no que queda patente o influxo que nel tivo o magisterio, o xeito de tocar decisivo de Sonny Rollins. O sea, hai toda unha lectura aquí, condensada da historia do jazz, que é moi característica desta tendencia, pero tomada dunha maneira libérrima, cun gozo nos timbres, cunha liberdade armónica, cunha intensidade emocional que para min fai triste que esta música sexa tan descoñecida, tan pouco apreciada e mesmo tan pouco escoitada polos músicos e os afeccionados do jazz, pero esta é unha corrente que está aí. Música inexplicablemente minoritaria, música que se cadra non é para todo o mundo, pero música que recompensa, como ocorre con este Lester for Lester Young. Bueno, nada, otras veces en programas sucesivos, en series, remito y me digo, bueno, quen quera coñecer a biografía de que vaya e escuite o podcast e tal. Non sei se hoxe as referencias tal vez foron un pouco confusas. Imos ir centrando a este artista, a Dave Murray. Vamos tomarnos unhas semanas para degustalo, para que tamén Tempo de Jazz sexa pois unha reivindicación desta corrente, que eu creo que como etiqueta comercial, como etiqueta así para o gran público, igual non é cómoda, pero como etiqueta denotativa eu creo que é moi inteligente por parte do defunto de Joaquín Berendt chamarlle a isto jazz neoclásico. Que non sería neoclásico entón a música de Wynton Marsalis, esa sería clasicista, ou, bueno, podemos decir neoclasicista, pero o que el chama jazz neoclásico, porque está incorporando, digamos, toda unha tradición negra do jazz tradicional, do jazz clásico, do hard bop, e non esquezamos tamén do blues e explícitamente do gospel, pois isto, pasado todo isto polo tamiz do Frith, xa cunha reverencia e irreverencia moi interesante, moi posmoderna, pois isto creo que está moi ben exemplificado neste artista, en Dave Murray. E hoxe comezamos a responder a pregunta quen ven sendo Dave Murray, continuaremos a respondela en emisións sucesivas. Deus mediante no 900, no programa 962, porque este foi o 961, dun tempo que chegue vaise con este repenicar de tambor. Un tempo que facedes vos e nós, que somos Susi Queimaliños e Luis Cuntín. Un tempo que vos dá a boa noite. Un tempo que agora se despide. Tempo de Jazz.